Түркменстанның дәшәре эшләр министрлыгының Украинаның Freedom телеканалына рәсми протест белдереп, Юрита Бианат Чаветмәгә Түркменстанларның арасында улы дискуссия дөрөдән тәдрикләрнең бире булыптыр. Азатлык радиосының юрды içindәге хәбәрчеләре түркмен рәсмиләренең юрдың япыклыгыны рәт итмәгә, япыклыкта яшәгән илатта улы нәгиләрлек дөрөтте диярләр. Хәбәрчеләр юрдың дөрле күнҗәкләрнең яшәячләре белән гәпләшмәгә башладылар. Түркменстанның япыклык ва интернетның петекленмеге барыда ки хабара каршылык билдирмеге түркменстанлыларда улы нягилелик дөрөттү. Юрдилаты гүрүңдөшлүктө түркмен хакимиятлеринин бу реакциясын акылы сыгмажак ялан масхарачылык барып ятын пропаганда ялы эпитетлер менен хасиетлендирдилер деп хабарчыбыз белледи. Дәшәре эшләр министрлыгының 8-нче юлда Чавидин бәяннәсендә Украина телевидениесендә Түркменстан барыда берлән хабары нәгиләлек белдерелеп, рәсми мәгълүматта Түркменстанның интернеты элитерлелек бабатында гоя япыклыгы барыда айдылан тарап көй хәтиятли ва хакыйкатка лаек келмиян мәгълүмат атландырылды. Белдемелери Дәшәре эшләр министрлыгының Берг тәнкыйдинә сәбәп булган Украина телеканалының мәгълүматында Түркменстандагы интернет проблемасы өрән гыйтыклыгын агылды. Ягъни Орсетәки интернет ел етерлелегенең гыттыгы чә ярамазлашып, Түркменстанның ва Демиргазык Кореяның дәрәҗәсенә якынлашып билҗәктеге айдылды. Хәбәрчеләребез белән фикер паylaşan Түркменстанлы бюджет эшкәрләре, студентлар, телекечләр ва ово яшәячләре Түркмен Дәшәре эшләр министрлыгының Украина тарафына каршы реакция белдермәгене тараптан рус мейлли сияси адым деп атландырдылар. Белеки тараптан режимин излидына келен япыклык барадагы ики чыкышы мезури жогабы хөкмүндө хасиетлендирдилер.
Бу бир маскарачылык ахырын. Юртты меркеди, Ашгабатты интернет ара катнашыгы канагатланардан хас берди. Четке оволор барада айтмаса хем болор. Чели ягдайда хайсы үз билен бу ерликли танкыйда каршы чыгып болор.
Дип айтақлы бюджет ишхәр әйтті. Балканлы телекечілерің сөйлеріні өре соңғы вақытларда хәкіметлерің интернеті батышыны көйшіліндірмегінің фонында хөкіметчі интернет ұланжыларың саны административ йол білен көп өлділер.
Емкеме ишкәрләре елгідерлі интернетті өе социал турларда реклама чыгарыган, хезмәтләр ва хәрәкәтләр хөдөрлегән телекечләр ва блогчылар белән дуышып, олардан хөкүмәтче контентты йерләштермәгә таләп итәләр. Ягъни, бидә ачсаң, имода, Instagramда, YouTube-да, TikTok-та видеоларыңны, рекламаларыңны чыгарсак болсаң, социаль ұлғымларда президенти, аркадагы өйән, оларның сиясатын қоллаган тескүйерләр ва материалларын чыгарып турасың. Болмаса, мәселе чыкаймасын дип хайватат ярлар.
Дип Балканлы телекечи гүрүн берди. Да шугудлы яшайжыларын сөйлөрүнө үрө Томсун жовдалы ыстысында электрик тоогунун ийгидерли өчмөгүнүн нетижесində ийлатын ары катнашык социал ва азык үчүнчүлүгүнө хем улы зыян жетер.
Ток үчүн вадыны төлөө терминаллары, Wi-Fi улгомлору ва мобил интернети өчөр. Нетижеде дүкөндөрдө харитлар сатып кем, сатын алып кем болонок. Soğutucularındaki buğulun erime ulen et, balık, süt katık önümleri zayılanıyor. Yönü hatta elektrik toğuy kadılarak işlenilene hem kanıgatlanır yali internet ara katnaşığı yok. Katık ösönüyor. Haskem ova yerlerine mobil ve öy internetinin хиле гати пес
дип ташыгызлы яшайчы гүрүн берди. Ливаплы яшайчылар юрты интернет жетмесчилигинин хеч ким үчүн тирдеалдыгын беллеп, Дәшәре эшләр министрлыгынын расмий баянатын гүлкүлү ва гөзгыйны атландырдылар.
Хәзерки Томас мөхтүмүндө Ливап вилайети сөзүн долманысында улуг үзүңөлүгүндө июнун ахырындан Ашгабат авада угру боюнча Osmanlı avtobus koymak bahanesi bilen Türkmenabat Aşgabat avtobusu yatırıldı. Hatta Qoňsu Mary vilayetine hem hiç gile avtobus gatnawy kaldırılmadı. Bari yogy günde 2 gezek ugrayan otdy gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Vagzallarda biletleri kastada satman, barın, internetten alın deyip kuvyarlar. Emma iyidi üzülmeyen pitiklenmelerin neticesinde otalara demir yolların resmi saytından hem bilet almak adatı rahat üçün taz mümkin däl.
Dip Livaplı yaşayıcıların bir etdi. Livaplılar şeyli yagdaylar varada çəri görməyən resmiyyələr ulan xabarlaşma uçin həm mümkinçilugun yoktuğunu bellədilər. İn bərkisi şol Daşari İşlər Ministerliğinin sosial torlarda resmi sahipası həm yok. Bolmasa şol yerdə adamlar iş yüzündə yurtta nəhil yapıqlığın və üzünölüğün bardığını görközməyə tayyar dip Livaplı gurrun verdi. Marlı çeşmələrin söylərinə ürə Türkmen həkimiyyətlərinin interneti bir kipetik astında saklamağı ilati Daş tövrüğündəki Yağdaydan xabarlı olmaqdan mahrum edər.
Hazır daş tövrüğümüzde uruslar, harbi çaqnısqları, qonşu Afganistanda repressiv radikal islamçı talivanlar iqlim özgürüp durur. TV-i ve texnogen bitbaqçılıqları iyidigderli qaytalanyar. Seyli ağır ve dartqınlı yağdayda ilatı mağlumat üzüngülüğünde taqlap, əhli xabarlardan ve təziliklerden üzüngü qaldırmaq ilatı qarşı cinayet, devlet adımları, Resmi xabar vermese, derdine derman, qiyinçiligini boyun alıp, kömek etmese, kim etmeli?
Dip Marlı Luqman öz pikirini beyan etdi. Türkmenistanın öz xabar veriş serişteleri Berk dövlet gözökçülüğünde saklanyar ve yurt varada dine övgülü maklumatlar berliyar. Türkmen mediasında dünyadaki uruşlar, siyasi özgörüşlükler varada xabar verilmeyar, yurdun içindeki problemalar ve hatta Tebiği yağdaylar hem ağdalmayar. Xabarçımız bilen gurrungdaş bolan paytaxtlı Senchi Türkmen rejiminin Ukrayin TV-sindäki xabary bahanalap beren beyanatyny gaty emotsional we yazgarma üçin anyk delilsiz dip atlandyrdy.
Türkmen diplomatiýasy Ukrayin döwletini ýagşylygy bilmezlikde aýplady. Emma Türkmenistanyň ýapyklygy we internet üzgünligi barada çykysyny ret edere hiç hili argument ýa-da söz tapmady. Mening pikirimçe bolmadam. Sebäbi türkmen diplomatlary näme diýsin? Yurdumuzda internet açyk. Ýöne hiç bir sayta VPN-siz girip bolmaýar. Her vilayatda birden ikiden halkara aeroport bar. Ýöne hiç bir goňşy ýurda uçar uçmaýar. Banklaryň resmi saýtlary we mobil bankynyň ulgamlary bar. Ýöne ýurtda hiç ýyly internet arkaly bank tölewleri Ya erkin valyuta çalsığı yok deyidinmi?
Dip senci belledi. Şu ayın başından veri Türkmenistan'ın yapıqlığı varada çıkışların yeni biri Ortiyatın Türkmenistan'daki sevda vekili Andrei Hripunov tarafından edildi. 3. yulda Tatarstan Respublikası'nın sevda senagat öyünde geçirilen heptelikte edilen bu çıkışa, şol çara qatnaşan Türkmenistan'ın qazandaki baş konsulu Güç Qarayev reakciya bildirdi. Türkmen diplomati xususanda Türkmenistan dine erbed adamlar üçin yapıq deydi.